Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum adarly dinleyijiler. Şuň 2022-nji ýylyň 22-nji iýuny hepdeniň çarşamba güni şuňky programamyzda türkmen ritmiýeti aýal gyzlara garşy girilen gazagançylyklara düşündürüş bermäge tinanysty. Günwatar Türkmenistanda bolan ýer titreme ila darasynda howtala döretdi. Belki maglumatlarymyzy diňläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günün täzelikleri bilen tanystyryaryn. Gürjistanyň paýtagty Tbilisi'de 10 müň adam ýurdun Ýewropa bileleşiginiň agzalygy üçin tapşyryn ardasyna goldaw berkezip demonstrasiýa geçirdi. Mundan öň Ýewropa komissiýasy Gürjistanyň ardasyna ýyly tüýşürmek barada maslahat beripdi. Demonstrantlar Gürjistanyň, Ukrainanyň we Ýewropa bileleşiginiň baýdaklaryny götürüp parlament binasynyň daşynda toplandylar. Ýewropa ugrundaky ýürüş çäresini demokratik gymmatlyklarynyň tarapynda çykyş edýän ýurdun öňde warjy toporlary gurumalaşdyrdy. Ýewropa bileleşigine goşulmak bu Gürjistanlylaryň taryhy taýlap alan ugry we umtylmasy. Munun üçin ähli nesiller belli bir derejede gurban berdi diýip ýürüşiň gurumaçylarynyň biri Facebook hasabynda ýazgy galdyrdy. Demonstrasiýanyň dowamında okulan manifestde hökümeti anyk talaplary äsgär etjek hereketiň döredilýändigi mälim edildi. Egerde talap edilen şertler berjay edilmese, onda köpçülükleyin boynegmezlik çaresinin ıglan edilecektigi bilen haywadatyldy. Manifestte Gürjistanyň Ýewropa tarap ýolundaky esasy bökdönçlük ýurdun häkimet başyndaky Gürji Arduwu partiýasynyň esaslandyrjysy Bidzina Ivanishvili diýilip görkezilýär. Ivanishvilinin häkimetde wezipesi bolmasa da, ýurt babatyndaky esasy kararlary onuň hut özüniň kabul edýändigine ynanylýar. Rus jurnalisti Dmitriy Muratova geçen ýyl gowşurulan paragçylyk boýunça Nobel bayrağı aukcionda rekord derejedäki 1,3 milyon dollara satyldy. 20-nji iýunda geçirilen aukcionyň guramçylary pullaryň ählisiniň Ukrainadaky urus sebäpli öýlerini terk etmeli bolan. BMG-niň çağırlar gaznasy, ýagny UNICEF-iň howandarlygyndaky programma iýberiljekdigini mälim etdi. Bayrağı satyn alanyň şahsyýeti aýan edilmedi. Satuwa çykarylan Nobel bayrağının ozolky rekord bahasy 4,76 milyon dollara deň bolupdy. 1962-nji ýylda James Watson-a gowşurulan bayrak 2014-nji ýylda satyldy. Russiýada Novaya Gazeta garasyz neşrini esaslandyrmaga ýardam eden Muratow 24-nji fevralda Russiýanyň esassyz Ukraina çözmegindän soň öýlerini terk etmäge mejbur bolan millionlarça Ukrainalara himayat bermek üçin özüniň Nobel bayrağyny satuwa çykarypdy. Mundanyň Muratow Nobel bayrağı bilen berilen 500 000 dollar pul bayrağını hem hayır sahabatı iberjekdigini ıglan edipdi. Ol AP habar gulluguna beren interviusunda esasan hem Ukrainadaky konflikt sebäpli yetim alan çağlaryň ikbaly barada alada galyandygyny aýtdy. Eýranyň Isfahan welaýatyndaky senagat taýdan ösen Mahmudabad şäherinde işçiler tapgyr 3-nji gün protest geçirýärler. Bu aralykda tutuş ýurt boýunça ýaşaýyş we iş şertleriniň gowlandyrylmagy ugrunda geçirilen ýürüşleriň gerimi gowşamaýar. 20-nji iýunda paýtagt Tehranda ýük ulag sürüjileri protest ýürüşüne geçirip, ýol gözükçülige darasynyň öňünde toplandylar. Isfahanda bolsa daş zawodynyň 300 000 töweregi işçisi häkimetleriň haýwatlaryna hem garamazdan iş taşlaýyşy dowam etdirdiler. Eýranda ýaşaýyş we iş şertleriniň ýaramazlaşmagy, zähmet haklarynyň petelmegi ýaly oňsuzlyklar sebäpli işçileriň geçirýän protestleriniň gerimi ýaýbanlanýar. Owanstanyň gündogrundaky Nangarhar welaýatyndaky bir bazarda amala aşyrylan bomba hüjüminde azyndan 2 adam öldi, başga da 28-si ýaralandy. Talibanyň Nangarhardaky maglumat we medeniýet idarasynyň Azatlyk radiosynyň Owan gullugyna beren maglumatyna görä, 20-nji iýundaky partlamada ýaralananlaryň arasynda Talibanyň 5 agzaty hem bar. Talibany partlamanyň sebäbini we onuň mümkin nysanaty barada hiç zat aýtmady. Emma yerli media bazarda iç partladyjyly ulagyň ýaralandygyny, şeýledi munyň bilen Talibanyň yerli resmiýetiniň nysana alynandygyny habar berdi. Partlamanyň jogapkärçiligini hiç kim we hiç bir topar öz üstüne almady. BMG-niň Owanstandaky missiýasy hüjümi destine ýazgyrdy we partlamada ýaralanan ahudy ilatyň arasynda çağlaryň hem bolandygyny bellidi. Soňky günlerde Owanstanyň dürli künjeklerinde hüjümler ýaýbanlandyryldy. Geçen dinç günlerinin dowamında İslam Devleti jeňçi topary Kabulda sihlaryň ibadatxanasyna hüjüm edip 2 adamy öldürdi we başga da 7 adamy ýaraladı.